Menimcha bu Tojikiston xavfsizligini, mudofaasini va kerak bo'lsa o'sha strategik kelajagini ko'p jihatdan Eron bilan o'ziga sivilizatsion jihatdan, milliy jihatdan yaqin bo'lgan Eron bilan bog'layotganini alomati. Balki buni tagida qanday o'ziga yarasha asos, mantiq bordir. Ikkita davlat albatta mustaqil suveren davlat sifatida bir-biri bilan qanaqa xohlasa shunaqa aloqalarni o'rnatishi mumkin, shu jumladan strategik aloqalarini ham, hamkorligini ham o'rnatishi mumkin. Bunga hech qanaqa shak shubha yo'q. Ammo biz o'ziga xos bir mintaqada joylashgan, tarixan, madaniyat, kerak bo'lsa shu strategik jihatlari bilan o'ziga xos davlat haqida so'z yuritayapmiz. Bu Tojikiston. Shuning uchun ham buni faqatgina Eron bilan Tojikiston ikkita davlat o'zi bilan bir-biri bilan aloqa o'rnatyapti deb cheklanishimiz tor yondashuv bo'lgan bo'ladi. Biz Tojikiston deyayotganimizda albatta Markaziy Osiyoga tegishli ekanligini bu davlatni ham hisobga olishimiz kerak. Va barcha Markaziy Osiyo mamlakatlari to'g'risida gap borganda bu faqatgina alohida olingan mustaqil davlatlar emas, balki Markaziy Osiyoning bir qismidir. Shu nuqtai nazardan Tojikiston ham o'zini xavfsizligini, mudofaasini o'ylaganda, mening nazarimda albatta Markaziy Osiyo o'lchami ham bu yerda mavjud ekanligini hisobga olgan holda qurish kerak, o'ylash kerak.
Endi qarang, Farhod aka, qarang. Zarurat bo'lgan taqdirda Tojikistonlik harbiylarga Eronlik harbiylar 2 soat ichida yordamga yetib kelishi mumkin der ekan, demak, zaruratki tashqaridan Tojikistonga harbiy xavf, harbiy xavf. A qayerdan kutyapti, kimdan kutyapti Tojikiston harbiy xavfni, xavfni?
Buni biz albatta taxminlar qilishimiz mumkin, lekin o'ziga xos bu murakkab vaziyat, tahdidlar degan masala. Ya'ni albatta butun Markaziy Osiyo uchun birdek ko'rilgan Afg'onistondagi vaziyat, ya'ni Afg'oniston territoriyasidan tahdidlar Markaziy Osiyoga ham tarqalayotganligini hisobga olsak, bu tahdidlar ham Tojikistonga, ham O'zbekistonga va Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lgan uchinchi davlat Turkmanistonga ham birdek muhim dolzarb va unga bunday ehtimoliy tahdidlarga albatta tayyor turish kerak va choralar ko'rish kerak.
Unaqa tahdidlarga tayyor turish uchun institut bor-ku, ODKB masalan, kollektiv xavfsizlik shartnomasi.
Hozirgacha mustaqil davlatlar hamdo'stligining jamoa xavfsizlik bitimi tashkiloti degan ODKB ruschasiga tashkilot o'zini biron bir tadbirda muayyan ehtimoliy tahdidlarga qarshi tura oladigan tashkilot sifatida namoyish etganicha yo'q. Bu tashkilotda hali tahdidlarga nisbatan yakdillik yo'q, munosabat yakdillik yo'q va ana shu tayyorgarlik ko'rishda ODKB tarkibida tayyorgarlik ko'rishda ehtimoliy tahdidlarga qarshi shu mashqlar o'tkazishda ham hamma ODKB a'zolari birdek ishtirok etmayapti. Shu nuqtai nazardan ular tahdidlarni ham har xil ko'ryapti va bu tahdidlarga qarshi tayyorgarliklarini ham har xil ko'ryapti.
Oxirgi savol Farhod aka. Biz bilamizki, mana Toshkent bilan Dushanbe munosabatlari yumshoqroq aytganda yaxshi emas. Dushanbe tahdidni Toshkentdan ko'rmayaptimi?
Sarvar aka, aynan shunday deb berishingizni istardim va e'tibor bering. Demak, Afg'onistonni mana men aytdim, uni unga nisbatan shu tahdidlar bor va choralar ko'rish kerak dedik, tushunarli. Ammo O'zbekiston bilan Tojikiston orasidagi munosabatlarda muammolar borligi, biroz keskinlik kuzatilishini hisobga olsak, qanchalik bunday muammolarni, bunday keskinlikni tahdid so'zi bilan ifodalashimiz kerak? Bu juda katta savol, ochiq savol. Men o'ylashimcha, Tojikiston O'zbekistonni tahdid manbai sifatida ko'rsa agar va shuni hisobga olib Eron bilan strategik aloqalarni qurayotgan bo'lsa agar, aynan men taxminlar bilan gapiryapman, unda katta xato qilgan bo'ladi. Va O'zbekiston ham muammolarni e'tirof etgan holda, keskinlik bor ekanligini hisobga olgan holda Tojikistonni ham xavfsizlikka tahdid manbai sifatida ko'rsa, O'zbekiston ham xato qilgan bo'lar edi. O'zbekiston bilan Tojikiston orasida tahdid bilan ifodalanuvchi muammolar hali yo'q yoki muammolar shu darajagacha yetib borgani yo'q, ko'tarilganicha yo'q. Tahdid bilan ifodalanuvchi muammolar. Shuning uchun ham bir-biriga qarshi, bir-biriga nisbatan turlicha strategik ittifoqlar, aloqalarni agarda qursa, ya'ni qaytaraman, bir-biriga qarshi agar shunday qilsa, albatta bu katta strategik xato bo'lgan bo'lardi.
Farhod aka, rahmat sizga, katta rahmat.